Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de aprilo 2015. La teorio de genero au socia sexo anstatau ol esti solvo por la problemoi en la rilatoi inter viro cae virino riscas farigi retropascio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al 15.000 personoi.
Viro cae virino, Dio creis ilin, cae por li la du creitajoi similis al li, cae estis completigai inter si, cun sama digno. La problemoi estigis poste cun la homa estulo, ciam dum la historio li comprenis diversezon ciel contraumeton. Li preferis la subordigion ol la reciprocetson, gis niai tagoi, tiui de la raitoi petatai, cae ec truditai.
Francisco desiris redeclari la cristanan consideron pri la paroi cae geezigio. La novai spazoi de liberezzo por la rilato viro-virino, iela fino estigis multa in duboin, cae multe da scepticismo, exemple concerne la teorion de la genero. Mi demandas al mi exemple, al donis la papo, ciù la tiel nomata teorio de la genero, ne estas ancau esprimo de frustrazio cae de resignazio, ciu celas forvisci la sexan differenzon, charoni ne plu capablas confrontigi cun gi. Nu, ni riscas fari retropassion, la forigo de differenzo, facte, estas la problema. Ne la solvo.
Por coni sin bone cae harmonie cresci, daurigis Francisco, la homa estulo, besonas la reciprocetson inter viro cae virino. Ciam tio ne ocasas, oni constatas la postsequoin. Ni estas faritai por ausculti nin, cae helpi nin reciproche. Ni povas diri, che sen reciproca pliricigio en tiu rilato, la du ec ne povas gisfunde compreni cion signifas esti viro cae virino.
Por solvi sia in problemo in derilato, la viro cae la virino devus plimulte paroli, ausculti, conisin, amisin. Ili devas tracti sin reciproche cun respecto, cae cun labori amiche. Cun citiu humana fundamento, subtenatai de la dia grazzo, eblas proiecti la geezan cae familian unuigion por la tuta vivo.
La papo ancau invitis la intellectuloin ne negletti citiun temaron, quasi ugi farigis dua ranga por la sindevigo favore al pli libera cae pli giusta sozio. Cae pli granda iustezzo signifas pli da sindevigo favore al lavirino. Necessas facte, concludis la papo, che oni nenur despli auscultu lavirinoin, sed che scia vocio havu veran peson agnoscitan autoritatem en la socio cae en la ecclesio. Ni ancora un ne comprenis profunde cion povas doni al ni la virina genio, cion povas doni al la socio la virino ciu capablas vidi la aferoin per aliae oculoi, ciui completigas la penson de la viro.
Fine de l'audienzo, Papo Francisco salutis du familianoin, la Edzon cae unu filinon, de Esia Bibi, la pakistana cristana virino, accusita pri blasfemezzo cae protio mort condamnita. Sciai familianoi alvenis al Romo, por peti alla tuta Europa activi por la liberigo della virino encarcerigita de 6 iaroi.
El Pakistano, ancora o hodiau, venis la informo pri la morto de Nauman Masih, la 14 raja cristano, chiun antau quelcai tagoi, gruppo de neconatai iunai islamanoi volis bruligi.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Comunumo renascita en la Sancta Spirito strebas al harmonio, cae estas pacienza dum suferado. Tion li diris hierau dum la matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo ancau attentigis che la cristanoi ne devas accumuli ricciagioin, sed disponigi ilin al besonantoi, kiel faris la pracristana comunumo guidata de la apostoloi.
La evangelizanta kai misia agado de la ecclesio estas je la centro de la messaggio verkita de Francisco por la quindecdua monda tago por la pastrai vocigioi. La cristana vocigio, scribis la papo, estas caracterizita de l'asperto de la eliro. El tio fontis la invito, a parte adressita alla iunularo, ne timi eliri el simem, kai echiri, ciam cun la rigardo adressita alla pli besonantai. La monda tago por la vocigioi solenigios ciiare la dudexesan de la nuna monato.
Estis presentita in Sarajevo la ufficiala programma della visita de Papo Francisco alla cefurbo de Bosnio-Herzegovino. Uno sola tago in Sarajevo, densa ie rendevuoi, chiu in Kronos la meso in la urba stadiono post quin rencontigioi.
Estis publicigita la calendaro de la celebrui, ciuin la papo gvidos gis venonta junio. La dudec sesan de la nuna monato li ordinos nova in pastroin en la Vaticana Basilico. La trian de maio li visitos parochon ce la Roma Barbordo. La dec duan de maio li celebros meson por la inauguro de la Generala Assembleo de la Internazia Caritat Agado. Dimanche la dexepan de maio li proclamos quar nova in sanctulinoin, cae la postan dimancion, la dudec quaran de maio, li celebros la meson de Pentecosto.
La quaran de junio, en la soleno della corpo cae sango de Cristo, li gvidos la procession inter la Romae Basilicoi de Sancta Johano Laterana cae Sancta Maria la Granda. Sabaton la sesan li estos en Sarajevo, cae la dudecunuan cae dudecdua li estos en la nord Italia urbo Torino. La dudexepan de junio li arigos consistorion pri quelcae sanct proclamoi, cae la dudecnauan en la soleno de sanctae Petro cae Paulo, Francisco celebros meson cun la beno de la paliumoi por la novae cef episcopoi metropolitoi.
Per telegramo alla superulo della Jesuita Ordeno, Papo Francisco sendis sia in condolenzo in pro la morto, hierau en Romo, de cardinalo Roberto Tucci, dum multae iaroi generala directoro denia radio stazio. Venontan di mancion li farigius naudec quaria ragia. Li estis ancau organizzanto della papa i voyagioi dum la papado de Sancta Johano Paolo la Dua.
Texto della lasta twittera messaggio della papo. La signoro neniam lazzigias pardoni nin. Estas ni tiui chiui lazzigias peti pardonon.
Ni finas per informo el Vatican Urbo, la reformo della Roma Curio. Gi estis la temo della consido della consilio della nau cardinaloi consilantoi, chiu finigis iela cesto della papo, hodiau post tagmese. Pri la consido, pastro Federico Lombardi, pro parolanto della Sancta Seggio, sciigis al giornalistoi che la curia reformo comencigios ene della venonta iaro. La consido, crome pri tractis, la stari de du novai papai congregazioi cae de labor gruppo por la Vaticanae amas comunichiloi. Oni parolis pri la revisio de normoi concerne tro usoin de povo fare de membroi de la ecclesio.
Al demando pri la uso de l'avorto genozido farita de la papo pasinta di mance por paroli pri la martirigioi de la armenoi antau cent iaroi, pastro Lombardi diris che l'avortoi de Francisco encadrigis en precisa cae cohera linio. Gi estis citagio e la comuna declarazio de Sancta Johano Paolo la Dua cae carecin la Dua, cae la papo diris che tiui eventoi estis la unua de la dudeca iarcento, al quiu sequis dua, tria, cae aliai similai eventoi. La parolado de la papo do celis diri, ni constatu cion tion, tiel che ni povu havi la tauga in sintenoin, por antauen iri, en pli bona historio, en quiu tiai aferoi ne ripetigiu. Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.